galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa Washington. Janaayo waa 16 sanadka 2022ka, waa maalin axada. Waxaad naga dhageysanaysaan 16:19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com. xaggiina saacaddu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weerar ismiidaamin oo ka dhacay magaalada Muqdisho oo lala beegsaday afhayeenka dowladda Maxamed Ibraahim Macalimow. wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa.
miiskaas yar baan ka ibsanaya go, markaa daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaadhi xoolo marku kale meesha anna waa xambaarooday. marka waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantay Allah u bogadhayo. waxaan kaloo leeyahay ummadda Soomaaliya waa dal kale idinkaa leh, dalka idinkaale wanaagiisana idinku idin deeqaya, xumaantiinasina idinku baydu ku taalaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha Soomaaliya, Soomaalida ku nool aniraahde gobolka Minnesota wa Ohio ee dalkan Maraykanka.
bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh, inta ma aragtay noo qallin jabisay dadka masaajidda dhisanaya, waxyaabo badan oo lagu faanay Columbus leeda. waxaa iyadana marka garab socda, maadaama bulshadii Soomaaliyeed meesha ku badan tahay, in dee bulshadii qaybteedii kale ee de Ilaahay iska imtixaamayna ay howlaha ku jirta. marka way jirtaa dhalinyaro isxabadeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar kale iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida oo aan idiin akhriyo. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa si xooggan u cambaareeyay wararka ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho oo lala beegsaday la taliyihii dhinaca warbaahinta, gaar ahaan afhayeenka xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimow. ra-iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyay in weerarkaasi lagu dhaawacay Macalimow, wuxuuna ku tilmaamay fal argagixiso ah oo laga yaqyaqsoodo, isagoo u rajeeyay sida uu yiri Macalimow inuu kasoo bogsoodo dhaawaca soo gaaray. goob joogayaal ayaa sheegay in qof jirkiisa ku soo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey xagga dambe ee baabuurka uu la socday Macalimow waddada Maka Almukarama. Macalimow ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada magaalada Muqdisho, waxaana dadka ka agdhow ay u sheegeen v o eda in xaaladiisa ay degan tahay haasan. ururka Al-Shabaab ayaa iyagu waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsaday afhayeenka xukuumadda, sida ay tabiyeen warbaahinta ku hadasha afka ururkaasi Al-Shabaab. Maxamed Ibraahim Macalimo oo horey u soo ahaa saxafi islamarkaasina hogaamin jiray mid ka mid a ururada u dooda saxaafadda Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa uu ka badbaaday iskudayo dilal qaraxyo ah oo sidan oo kale lala beegsaday. xildhibaan horey uga tirsanaa baarlamaanka Heti, isla markaasina looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilkii madaxweynihii hore ee dalkaasi, ayaa la xiray jimcihii sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi. Jean Joel Joseph ayaa loo heystaa dilka madaxweynihii dalkaasi Jovenel Mosi oo dhacay 7-dii bishii Julaayo sanadkii 2021. warqoraale oo kasoo baxay ciidamada JCF ayaa lagu sheegay in xildhibaanka la qabtay habeenimadii jimcihii, baaritaanna weli ay ku socdaan. JCF ayaa waxay xaqiijiyeen sidoo kaleta ay sheegeen xiritaankiisa, balse waxa ay sheegeen in intaasi wax ka badan oo war aysan bixinin. 3 qof oo kaleeto qoyskiisana lala xira iyada oo lagu heysto ayay yiraahdeen dembiyo la xiriira arrimaha socdaalka. baarayaal u dhashay dalkaasi oo la xiriiray dowladda ayaa sheegay in Joseph loo heysto suurtagalnimada inuu ku lug lahaa oo wax uu ka ogaa weerarkii lagu dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi sanadkii tagay. Joseph ayaa lagu xiray guri ku yaala South Elizabeth oo ah halka uu ka degan yahay jasiiradda koonfur galbeed ee dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa dalkaasi waxay sheegeen ayagoo la hadlayay wakaaladda wararka ee a f b in Joseph la xiray oo keli ah, baaritaanana weli ay ku socdaan. xarunta la socoto xanuunka COVID-19 ee Johns Hopkins ayaa sheegtay in xadda maantita ah ay gaarayso dadka laga helay xanuunkaasi COVID-19 guud ahaanba dunida 326.2 milyan oo qof, iyada oo 5.5 milyan oo dad ahna ay u dhinteen fayraska in ka badan 9 bilyan oo qiyaasood oo talaalka ah looga hortagay fayraskan ayaa la bixiyay sida xarunta ay sheegtay. Agaasimaha Flinta UNICEF ayaa sheegay in ay shixnad 1.1 milyan oo talaal ah oo COVID-19 sabtidii la geeyay dalka Rwanda ayadoo dad badan aanan wali istalaalin dalkaasi. COVAX oo iyadu ah isbahaysi ka shaqeysa hubantida in si siman loo qaatay talaalka COVID-19 ka gudahan dalalka dunidana loogu qaybiyay ayaa waxa ay sheegtay in dalalka dakhligood uu hooseeyay iyo kuwa dhexdhexaadka uu yahay ay ka go'an tahay inay helaan qiyaasaha ku filan ee talaalka COVID-19 ka si loola dagaalamo viruskan. Halkaas oo kamid ah noocyada Omicron ee coronavirus ka dhashay ayaa laga helay maanta magaalada Beijing. Aan ku bilowno sida wararkaba aad ku maqleyseen, Soomaaliya ayaa waxa ay dawladdu gaar ahaan ra'iisul wasaaruhu ay cambaareeyeen warka lala beegsada afayeenkii xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo weerar qof jirkiisa walxaha qarxa ku soo xiray oo kula bartilmaameedsaday maanta magaalada Muqdisho. Maxamed Ibraahim Macallimo oo horay u soo ahaa saxafi isla markaasina hoggaamin jiray mid ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa uu ka badbaaday weerar ka dhacay Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsaday Macallimo sida ay tabinayaan warbaahinta ku hadasha ururkaasi afkiisa. Wariyaha VOA-da hadaba Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nooga soo diray warkan Muqdisho.
Afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lala beegsaday gaarigiisa xilli uu marayay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa oo daaqadda kaga dhigay gaariga Macallimo ayaa sababay burburka xoogan ee gaariga soo gaaray, waxaana dhawaaqa qaraxa laga maqlayay inta badan xaafadaha ku hareereysan waddada Makka Al-Mukarrama. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa durbadiiba waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dowladda, kuwaasoo waddada xiray howlgallo koobanna halkaasi ka sameeyey. Booliska Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay xaaladda caafimaad ee afayeenka xukuumaddu aad u soo hagaagayso, isla markaana la dhigay dhaawaciisa mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho halkaasoo iminka lagu dabiibayo. Goob joogo ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxa ay indhihiisu qabteen.
Kan waxaa ka dhacay qarax, qaraxaas inuu qof ahaa iyo in gaariga ku xidhnaa aakhirada kuma dhaafsan karay, laakiin waxaan arkayga anigu qof gaariga daaqadiisa haysta inuu shaxadeeyey in kale anigu aakhirada u hormaarso, laakiin si xawliyo gaarigu meesha ku galay. Gabadha miiskaas baa iga sii xogagaalsan oo igaga sii xigtay aniga miiskaas yar baan ka ibsiray go, markaa daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaariga xawli mar ku galay meesha, anna waa xambaarooday, kadibna dusheeda hilib baa ku daatay. Adhona waxay ahaa Ilaahay baa nagoog. Marka waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantay Allah u boqodayo. Waxaan kaloo leeyahay ummadda Soomaaliya, waa dalkan idinkaa leh, dalka idinkaa leh, wanaagiisana idinku idin deeqaya, xumaantiina sina idinku baa idinku taala. Dhammaan ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay, waa dalkeena aan dhisanno, waa inu iska deyno dhibka. Mid wax qarxinaya mid aan wax qarxinayn baa dalkeena aan dhisanno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hilib uunu sarsaaran baan arkay, wax kale maan arkay. Markii dhammaan rasaas baan ku bilaabo, waxaan isiri waa iyagii waaba cararay, halkaasaan fooda geliyay.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii maanta uu ku dhaawacmay afayeenka xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ka digaysay in Ethiopia ay qarka u saaran tahay masiibo bini'aadnimo iyadoo dagaalada ka socda dhinaca waqooyigana ay ka hortagayaan in la gaarsiiyo cuntooyinka loo qabo baahida badan ee malaayiinka qof ee ku nool gobolka Tigray ee dagaaladu ay saameeyeen ee dalkaasi ay u baahan yihiin. Warbaahinta ayaa diyaarisay in ama ka hadashay in xaalad qatar halkaasi ay ka jirto, sida ay ku soo warrameyso wariyaha VOA-da Lisa Shalayn. Warbixinteeda soo waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Markay ugu dambeysay ee ay koloniyo cunto ah u suurto gashay in ay gaaraan caasimada Tigray ee maqalle waxay ahayd bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii hore, malaayiin qof oo ay gaajo daran hayso oo ku nool gobolkan ee dagaaladu ka socdaan ayaa tan iyo markaas waayay cunto. digniin cad oo u diray dhinacyada ishaya iyo beesha caalamka ayaa fayeenka barnaamijka cuntada adduunka Thomson Phiri waxa uu ku sheegay in hawshii bini'aadantinimo ee ay hay-addiisu ka waday waqooyiga Itoobiya uu ku dhow yahay inay joogsato. Waxa uu sheegay in dagaalada xooggan ee ka socda gobolka ay xannibayaan inay gudbaan shidaal iyo raashin. Qaybta raashinka nafaqaysan ee lagu daweynayo caruurta iyo haweenka ee macluulsan hadda waa gabaabsi. Mashaalada diyaarsan digirta iyo saliidda WFP waxaa la qaybin doonaa todobaadka soo socda, ayuu yiri Fiiri. Shaqaalaha gargaarka WFP ee goobta jooga ayaa ii sheegay in bakhaaradii ay gebi ahaanba faaruq yihiin, ayuu intaasi ku daray. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo kuwa Tigreega ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020, xaaladda ayaa aad uga sii dartay wixii markaasi ka dambeeyay. Hay'adda cuntada adduunka WFP ayaa sheegtay in 9.4 million oo qof oo ku nool waqooyiga Ethiopia ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto, taasoo ka dhigan inay sare u kacday 2.7 million oo qof halkii ay joogtay 4 bilood ka hor. Gobolka Tigre oo keliya ayaa hay-adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 5.2 million oo qof ay ku tirsan yihiin gargaarka caalamiga ah si ay u noolaadaan. Waxa ay sheegtay in 400,000 oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul la mid ah, halka 2 million oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul. WFP waxa ay doonaysaa inay cunto gargaar siiso 2.5 million oo qof oo Tigre ah iyo 1.5 million oo dheeraad ah oo ku nool gobolada amxaarada iyo cafarta. Si kastaba ha ahaatee, lacagta ayaa gabaabsi ah. Hay-adda cuntada qaramada midoobay ayaa si degdeg ah waxa ay u codsanaysaa $337 million oo dollar si ay uga fuliso barnaamijkeeda gargaarka cuntada degdega ah ee waqooyiga Itoobiya 6 bilood ee soo socota.
Warbixintii ee diyaarisa wariyaha v o eda Lisa Shalayn oo Caasha Ibraahim Aadan ayna la socodsiinaysay. Isla wararka Ethiopia ayaan ku guda jirnaaya kadib markii bishii hore ee December uu ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku casuumay 1 million qof oo qurba joog oo Ethiopiana inay dib ugu soo noqdaan dalkaasi, ayaa waxaa dhulka Soomaalida Ethiopia soo gaaray haatan 400,000 sida la sheegay qurba joog ah. Sababaha ay u yimaadeen halkaasi ayaa waxaa dadka deegaanka ay ku soo kordhin karaanba warbixintan magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Waxa uuna wareystay wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida, ninka la yiraahdo Dayib Axmed Nuur.
Sidaad sheegtay, ra-iisul wasaaraha dalka wuxuu ku dhawaaqay inay yimaadaan qurba joogta u dhalatay waddankan ilaa maaragtay 1 million oo qof, inkastoo invitationka loo bixiyey la siiyey uu open yahay oo mid iska furan u yahay, laakiin ugu yaraan wixii la qaatay 1 million inay timaado dalka. Ujeedooyinka marka laga lahaa in qurba joogtaas waddanka yimaadaan waxay isugu jiraan dhowr arrimood. Marka koowaad, waxaan ognahay dadkan qurba joogta ama waddanka u dhashay ku nool dalalka kale dibadda muhiimadda ballaaran ay u leeyihiin bulshada gudaha joogta, haday tahay dhanka dhaqaalaha, haday tahay dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka sidaa darteed, dadkan qurbaha ku dhaqan waa dad siyaasa ahaan muhiim weeye in marka ay yimaadaan dhulkooda oo waxyaabaha xogta dhabta ka jirta ay qayb ka ahaadaan dalalka ay ku nool yihiin ee baasaboorradooda ay haystaan ee la nool yihiin xaqaaqda dhabta ee waddanka ka jirta inay madartahay u gudbiyaan sawir muujinaya oo siyaasadeed koobuu ka ahaa imaanshahooda. Waxaa kale yadna dhaqaale ahaan qurba joogtu waddanka waxa weeye waa il dhaqaale weeye, investment badan bay sameeyaan. Marka sidaa darteed, maadaama waddanka laftiisu saameyn dhaqaale dagaalku ku keenayo, in muwaadiniin ahaan ay mashaariico maalgashi ay ka fursadaan waddanka gudihiisa loo soo bandhigo fursadaha maalgashi ee yaalla, ay ku dhiiranaadaan in ay qayb ka ahaadaan dhismaha waddanka iyaduna qayb buu ka mid ahaa. Sidoo kale, dhaqaalaha waddanku waxyaabaha uu ku tiirsan yahay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhahdaa dalxiiska. Marka sidaa darteed, maadaama dowladaha reer galbeedka ay propaganda badan ay geliyeen inaan dalxiis la samayn karin oo dalxiisayaashii imaanaya waddanku nambarkoodu hoos u dhacay, iyaga laftooda inay muujiso sawir ah in waddanku aysan dhibaato looga istaago goobihii la dalxiisi jiray maanta, inaysan jirin la imaan karo oo ay booqdaan goobaha dalxiiska ee waddanku caamka ku yahay. Marka saddexdaa ujeedo buu xambaarsanaa safarka, yacni waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo propagandadan reer galbeedka idaacadahooda meelo badan ay gaadhay in sawir rakamid ay jabisayna keenaysa. Marka ujeedooyin kale kuwaas ugu waaweynaa,
halka 1 million ee qurba joogta ee lagu baaqay in dalka dib ugu soo laabtaan ahmiyad intee leeg ayay u leedahay dowladyaha Soomaalida ilaa haddase tirada qurba joogta u dhalatay diyaarka Soomaalida ee soo gaadhay?
Guud ahaan, qurba joogta kusoo laabanaysa waddanka dhinaca dhaqaalaha saan sheegay saameyn bay ku yeelanayaan, sidoo kale dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada. Marka ka deegaan ahaan, run ahaantii dad badan oo qurbajoogahba yimid oo baaqaas ku yimid ilaa hadda tiradana soo gaadhay ilaa 1200 meelahaas bay maraysaa. Marka sidaa darteed annagu ujeedooyinka noo gaarka ee rabnay inaan uga faa'iidaysano waxa weeye, waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waxaa maanta ka jirta abaar, dhib badan baa ka jirta, run ahaantii saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ahayd. Marka sidaa darteed taa lafteeda inaan uga faa'iidaysano oon kulanka aan yeelan doono haddii la yidhaahdo qayb ka ahaado sidii ay rool weyn ugu yeelan lahaayeen samata bixinta dadkan walaaladooda ee abaartu ay hayso, oo loo samaysan lahaa qorshe isku dhafa iyaga iyo xukuumadaba loogana wada hadli lahaa sidii maaragtay cid walba ay kaalmadeed ku geysan lahayd. Waa qorshaanaga noo gaara weeye ee kan kale ee guud ee waddanka ay la wadaaga hayaan ama fursadaha maalgashi loo soo bandhigayo ama ay booqan hayaan goobaha dalxiiska taariikhiga iyadna waa ku sidii soo u furanaya qayb ka ahaan karaan. Laakiin ka deegaan ahaan anagu waxaan horyaala waxa weeye saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee isbeddelku jiray inay arkaan waxyaabaha horumarka ballaaran ee laga hirgeliyey xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay heleen iyo dhibaatada maanta jirta ee abaarta ee la keenka inay qayb ka ahaadaan.
Waa tahay isbeddelkii kadib waa sidee xiriirka qurbajoogta deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka?
Isbeddelkii kadib qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee dalka dibadda ku nool ee maalgashanaysa kor buu kacay marka la eego nambarka dadka qaadanaya investment barmiidka qaadanaya. Waxay maal gashanayaan dhinacyadan arrimaha bulshada, hadday tahay iskuullada waxbarashada oo jigjigo kaleeto oo iskuullo badan oo private ah oo dad qurbajooga asalkoodii ay asaaskiisi lahaayeen laga sameeyey, hadday tahay xarumaha caafimaadka, hoteelada, beeraha iyo waxsoosaarka xoolaha aad bay uga faa'iidaystaan. Marka sidaa darteed waxaan leeyahay saddexdii sane ee isbeddelku u dhacay, yacni qurbajoog macno leh oo ah kuwii wax maalgelin hayay baa yimid. Run ahaantiina wax badan oo loo facilitate gareeyey baa jira, hadday tahay dhanka shuruucaha iyo haddii ay tahay usoo bandhigida fursadaha jiraba. Marka sidaa darteed qurbajoogta hadda imaanaysa deegaanka maal gashanaysa, yacni waa qurbajoog soo beerinaysa weeye aqoon, waa qurbajoog soo beerinaysa maalgashi wax ballaadhan kusoo beeriyey dhaqaalaha deegaanka iyo dhanka shaqo abuurkaba.
Dabcan maalmo kooban ayaa ka dhiman muddadii loo asteeyey in qurbajoogta ay dib ugu soo laabtaan dalka. Ilaa haddaba diyaargarowga aad samayseen nooca uu yahay iyo noocyada markaasi shaqo ee hadda socda maxay yihiin?
Diyaargarow fiican baa la sameeyey oo marka koowaad guddigii soo dhaweynta oo kaleeto waa la sameeyey. Qurbajoogta timidna si fiican baa maaragtay loo soo dhaweeyey. Waxaa jiri doona marka kulamo iyaguna ballaaran oo aan ku diyaarinay halkan, waxay isugu jiri doonaan dhowr qaybood. Kulan wuxuu noqon doonaa kulan lagu soo bandhigahayo fursadaha maalgashi ee deegaankan u baahan in laga faa'iidaysto iyo shuruucaha ay u baahan yihiin loo soo bandhigo waa samaynaynaa. Waxaa kale oo ay samayn doonaan iyada lafteeda si isdhexgalka bulshadu kor u kaco. Waxaa jira iyadnaha munaasabad ballaaran oo iyadna ay qaban doonto jaamacadda jigjiga oo xubno qurbajoog kamida gaara ay codadeen oo aqoon yahanaa inay maaragtay ay knowledge transfer ay sameeyaan, iyo sidoo kale guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee deegaanka jirta, nabadgelyada deegaanka jirta, iyo sidii loo sii joogtayn lahaa. Wixii u wanaagsanaa maaragtay la arko waxyaabaha maaragtay mustaqbalka la qabanhayana ay laftooda talabixintoodii iyo ka qayb qaadashadoodii ay ku yeeshaan. Kulamadaas kala duwan la wajiri doonaan annaga ka xafiisaani xukuumad ahaana diyaar garow fiican baa yaa la sameeyey.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, ninka la yiraahdo Dayib Axmed Nuur, oo u waramayay mas-uulkaas wuxuu u waramayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo ah wariyaha V O E da ee magaalada Jigjiga.
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhegeysan doontaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo fmyada geeska afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhegeysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Wahagaag markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhageystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Dhamaadka bishii December ee sanadkan dhaafay waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu dilay imaamkii masaajidka Abu Hurayra ee isla magaalada Columbus. Booliska ayaa wali baaraya cid ka dambeysay dilka Sheikh Maxamed Xasan Aadam. Sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda, dilka Sheikh Maxamed ma ahayn kii ugu horeeyay ee loo geysto Soomaalida gobolka. Waxaa horey u dhacay dilal loo geystay dhalinyaro Soomaali ah, kuwaas oo intooda badani kiisaska dilkooda aanan weli la xallin. Haddaba maxay tahay sababaha ugu badan ee keena dilalka Soomaalida gobolka Ohio? Sidee ayay arrintani u wajahaan hoggaamiyeyaasha bulshada? Sidayse isugu xiran yihiin jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaas? Su'aalahaasi iyo kuwo kaleba waxaa nooga jawaabi doona Sheikh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Waxa uu marti inoogu yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan. Sheikh Horseed, waad mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Waan dhowahay bahda V O A, waana ku mahadsan tihiin howlaha qayimka dowladda haysan.
Bal marka hore faahfaahin naga sii Soomaalida gobolka Ohio iyo sababta ay Columbus, magaalada Columbus, ay u noqotay magaalada labaad ee ugu badan Soomaalida degan Mareykanka.
Bismillah, waad mahadsan tahay walaal. Waa su'aal waxaan isleeyahay qayim oo mudan in lagaba bilaabo. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa sax, waa meesha Soomaalida joogta Mareykanka ay ugu badan yihiin marka laga yimaado Minnesota. Kolley wax walba sabab buu leeyahay. Sababaha kolley hadda la tilmaami karo ee bulshada Soomaaliyeed ay meesha ku dooratay waxaa laga tilmaami karaa dhowr sababood. Mid waxay noqon kartaa dee marka laga yimaado dhaqankeena reer guuraanimo ee markii qoys meel u guuro ay ku barwaaqoobaan ay dad badan ka daba tagaan, taasi waa iska mid. Laakiin waxyaabaha la tilmaami kara kolley affordability-ga ama nolosha oo runtii jaban oo waxay Soomaalidu miskiin koris yiraahdaan, oo qofka dhalinyarada aana iskuulkiisa iyo mustaqbalkiisa ku dhisan karo oon ahayn sida meelahan ma aragtay California waxa la midka waa mid. Waxaa kaloo iyadana la tilmaami karaa saynu ognahay haddaa dib u talleecdo bilowgii sagaashameeyadii waagii Clinton madaxweynaha ahaa, waa tii xilligii dhaqaaluhu kobcayay. Waxaa la sheegaa in maaragtay Ohio 2.1 oo kale uu ahaa waxyaabaha shaqo la-aanta ama unemployment-igu. Taas waxay keentay marka in shaqooyin fara badan ay jireen oo runtii xitaa qofku isagoo noloshiina jabantay shaqooyinkuna ay badnaayeen. Waa sababa marka bulshada Soomaalida runtii meesha ay geeyaan la oran karaa. Waxaa iyadana jirta waxyaabahan maaragtay locationka Columbus aad la socoto, dee Soomaalida Torontona way u dhowdahay oo meeshii Canada ah, xaggan Virginia meel xagga ma aragtay marka la eego locationka ama centralityga waxa la yiraa meel dhexe ayay ku taallaa, iyadana waa arrin meeshii ku jirto. Marka sababahaas baa waxay qeyb ka yihiin waxay Soomaalidii u timid kadibna markii la arkay jiilkii yimid oo dee ku barwaaqoobay, Soomaalidii kalena way soo raacday. Kolley intaasaan la tilmaami karaa hadda.
Waa tahay, waa mahadsan tahay. Marka dhibaatooyinka iyo caqabadaha ugu badan ee ay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Columbus iyo guud ahaan gobolka Ohio ay wajahaan maxaa ka mid ah ama ay haddaba wajahayaan?
Caqabadaha walaal marka laga hadlo waxay noqonayaan dhowr xaglood ama diirad in lagu eego. Caqabaduhu waxay noqon karaan qaar runtii xagga nidaamka dowliga ama systemka aan ka tirsanayno oo sidii loo baahnaa aan ahayn. Qaar waxay noqon karaan qaar da'yarta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koraysa maanta xilligana wada hadlayna Columbus, Ohio. Caqabadaha iyaguna ay wajahayaan. Qaar waxay noqon karaan qaar ma aragtay iyaguna duruufo kale oo ma aragtay xilligu u keenay kamid a masalan xagga systemka oo kale haddaan eego. Kolley anigu waxaan ku jiraa dadka ka tirsanaya gacan bidixayn badan inay ka jirto marka la eego qaabka laamaha amnigu ay uga jawaabaan faldembiyeedyada ka jira Columbus, Ohio, oo marka xabada iyo wax saasa ay dhacaan wada shaqaynta runtii aan la leenahay waxaad muddaa inay socod diin leenayaan. Taasna waxaa sabab u noqon kara inagu Minnesota kale ma nihin meel Soomaalidu ay la nool yihiin dad diversity-ga ogol. Meel Soomaalidu systemka aad u gasho kale ma aha. Columbus aad la socoto shucuubta ku nool waxay u badan yihiin dad maaragtay aad conservative ah, waa meelaha xisbiga jamhuuriga ugu adag yihiin. Taas waxay markana dhexalsiisay inaanay jirin mas-uuliyiin fara badan oo Soomaaliyeed oo systemkii ku jira oo annaga iyo u dhaxayn lahaa ama dee Soomaalidii markaa ka caawin lahaa. Waa qeyb caqabaduhu qaar waxay noqon karaan qaar xilligu uu keenay. Taa markaan leeyahay waxaan ka wadaa xagga dhalinyaradan ka hadlaya. Masalan 15 sano ka hor waxaa dhalinyarada ay wajihi jireen caqabadaha afkaarta xagjirka ama inuu wiilka Soomaaliyeed safro uu ku biiro ururo xagjir ah. Laakiin maanta taasi dhibaato ma, waxa dhibaatada wax weyaan maandooriyaha. Maandooriyuhu marka wuxuu keenay in dadka maandooriyaha iyo waxa ka wada shaqaysta ay noqdaan dad violencigoodu ama xabadahoodu u bato, maadaama wixii lacag lagu galagato. Taasuna waxaan isleeyahay waa wax waqtigu uu keenoon horey u jiri jirin, laakiin hadda jira. Dhanka kale kolkaad eegto, waxaan isleeyahay runtii waa meel Soomaalidu ay sida kale nolol fiican iyo runtii horumar badanba ay ka keentay, laakiin caqabadaha caqabadaad ka hadlaysay ku xiran tahay kolle intaasaa la tilmaami karaa. Qaar systemku uu keenay oo iyaduna dib ugu noqonaysa in anagu Minnesota kale aanan ahayn marka la eego qaabka Soomaalidu ay u dhex galeen ama wax uga noqdeen, iyo qaar dhalinyaradan iyo waxaan aan la tacaalin oo iyada lafteeda sabab leh oo waxaad moodaa hadda waxaa isa soo gaaray jiilkii Soomaaliyeed ee ku dhashay meeshan, bilowgii 90-meeyadii dhashay, bilowgii 90-meeyadii oo hadda koray oo runtii dhalinyaro noqday oo caqabadahoodana la yimid. Waxyaabahaas isa dhex socdaa ka mid ah caqabadaha aan ummad ahaan wajahayno Columbus, Ohio.
Dalalka ayaa ka mid ah dhibaatooyinka aan maqalno. Marka maxaa keena sideese hogaamiyaasha bulshadu ay uga jawaabaan haddii dil loo geysto ama dhaawac dadka Soomaalida?
Dilalku runtii way jiraan oo meelaha ugu badan bay Columbus marka la eego mujtamaca Soomaaliyeed, meelaha inta badan farta lagu fiiqo dhalinyaro Soomaaliyeed xabadii ay disho waxay ku jirtaa, baan isleeyahay, labada ama saddexda meelood ee North America, waqooyiga America ugu horeysa. De kolley sababo badan baa jiraya. Waxay iyaga laftooda dib ugu noqonayaan xaafadaha la degan yahay, waxa bad neighborhoods la yidhaah. Masalan Soomaali badan oo runtii dee waxaa jira duruufuhu ku qasbaan in ay dhex degaan dad markaa degan xaafado amni ahaana aan u fiicnayn, caruurta ama dadka degana ay yihiin dad maaragtay xagga akhlaaqdooda aanay fiicnayn. Marka ilmuhu runtii dee wuxuu saameyn waxaa ku yeelanaya bay-ada ku yeelanayso, taa waan ognahay. Marka taas waa sabab ka mid ah sababahan aragnay. Masalan waxaan tilmaami karaa xaafadda la yiraa Wedgwood oo xaafad caana, waa xaafadda dilalka inta u badan runtii ay ka dhacaan. Markaad xaafadda tagtana runtii waad arkaysaa deriska iyo meeshay ku taalo iyo dhammaan inay yihiin meelo runtii xagga maaragtay amnigu aada u hooseeyo. Arrinta kale waxa weeyaan waa arrintan maandooriyaha. Ma aha waxaanu ka hadlayna khamri iyo wax la mid a, laakiin kininiyadan yaryar ee hadda soo baxay codeine iyo purple drunk iyo waxa la midka overdoseka waxa la yidhaah, yacni dhalinyarada maanta waxay la nool yihiin ay wajahayaan waaqic kininiyo yaryar oona waalidku aanay garan karin oo aanan soo urayn oon ur lahayn oo qaab waalidiinta iyo xitaa mararka qaarkood culimmadu aanay fahmi karin u kala iibsanaya in ma aragtay cabitaanada ay ku darsadaan ama isticmaalaan. Taas waxay keenaysaa qaarkood inay ka baayac mushtaraan iyagoo markaa shuraka la-ah dad aan muslimiin ahayn, dadka madowga ama latinoga oo waxa la midka ah, kadibna meeshaas uu ka yimaado gangs kala duwan oo kala dana ah oo israadsanaya. Taas lafteeda waa arrimo keenay isdilka. Waxaa iyaduna caqabada runtii oon aragnay khaasatan dadkeena masaajidda jooga, laamaha amniguna ay arkeen xog inaad ka hesho dhalinyarada in ay adag tahay. Masalan waxaan aragnay dhalinyaro la xabadeeyey oo dhintay oo kuwii la socday laga yaaba inay arkeen qofkii waxaa ku sameeyey laakiin aanay sheegin. Waana dhaqamo ay leeyihiin dadkan gangska, isma sheegaan inay aargoostaan bay jecel yihiin. Marka waxyaabahaas yaa ka mid a waxyaabaha la tilmaami kara ee soo noqnoqodka xabadahan keena.
Waayahay, waa mahadsantahay Sheekh Horseed Cayni. Dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan u gudubno. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo.
bismillah, magacayga waa Siciid Guure oo jooga Seattle, Washington. Sheekh Horseed, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan dhowaan waxaa Columbus Ohio lagu dilay Sheekh Maxamed Xasan. Marka arrintiisa halkay ku dambeysay kiiska baaristiisa, bal maxaa naga sii kartaa akhbaara halkay ku dambeysay? Maasantahay.
Waa su-aal runtii qof kasta oo muslima, khaasatan mujtamacan aan luqadooda ku hadlayno ka dhashay, aan isleeyahay wuu weydiin karaa qof walbo mas-uul oo reer Columbus ah. Qadiyadda Sheekh Maxamed Xasan Aadam raxmatullaahi calayhi runtii waa qadiyad ilaa hadda murugadeeda ayna haysato. Sheekh Maxamed, Allah u naxariisto, guddi baa loo xil saaray
guddigaas wuxuu isugu jiraa dad ehelkii qoyska ah iyo dad culimadii masaajidda ah iyo qaar hormuudkii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio isugu jira. Shirar joogta aanu yeelanaa de Sheekh Asaad la socotaan waa la kaxaystay, waa la afduubtay, waa la raadinayay, waanu weynay. Mujtamaca Soomaaliyeedna runtii midnimo iyo kadidin taariikhi ay sameeyeen. Bilays iyo cidnaba kumaanan halin markii horeysay annagaa dhexda u guntanay. Waad la socotaan Sheekha mujtamaci Soomaaliyeed ee magaalada Wadagalayba meydkiisii markii dambe soo helay. Sidii baan ku casnay, maxaad ka qabateen marka la yiraahdo runtii waan u dacwoonay dowladda, cabashadayadana waan u gudbinay, waxaana ku muujinay mudaharaad aan isleeyahay runtii weli kama uusan dhicin Columbus Ohio oo Soomaali kaliya ma aha, xitaa dadkii muslimiinta ahaa iyo dadkii aan muslimiinta ahayn sida dadkan Jewishka ah iyo dadkan horjoogayaasha diimaha kale iyo dad kaloo mas-uuliyiina ay mudaharaadkii nala galeen. Mujtamaca Soomaalida oo kale kolka la eego, culimadii North America, waqooyiga America ugu magacyay miisaanka weyneyd oo dhan ayaa safka hore ku jirto, kor u haysay calamo iyo boodhan ay ku qoran yihiin waxaan raadinaynaa dhiiggii sheekhanaga. Waxaan kaloon sameynay in aan kulan la yeelanay meeyarka iyo laamaha amniga mas-uuliyiinta ugu sarreysa oo runtii aan ka codsanay in khubro khaas ah iyo miisaaniyad khaas ah loo maaragtay qoondeeyo in lasoo qabto daalimiintii iska laha gacanta sheekha dishay iyo wixii shaqada ku lahaa ama qeybta ka ahaaba. Waxay noo ballan qaadeen oo noo sheegeen in maaragtay uu yahay ajendaha ugu weyn ee hortooda yaalla. Waxay noo sheegay haweeneyda ugu sarreysa laanta booliska iyo meeyarka iyo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga, taasna waa maaragtay qeyb ka mid ah waxyaabaha ku jirno. Waxaa jirta xitaa hay-adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta in ay qeyb ka tahay u doodista dhiigga sheekha. Waxaa xusid mudan Sheekh Maxamed inuu ahaa qofkii u horreeyey ee mas-uul sheekh muslima ee inta la afduubto taariikhda muslimiinta Mareykanka intaan hayno, haddana meydkiisii meel lagu soo tuuro. Marka taas miisaan weyn bay agtayada ka leedahay. Waxyaabaha la qabtay waxaa ka mid ahaa in masaajidda waqooyiga Amerika ku yaala, Mareykan iyo Canada, dhammaan jimcayaashii oo dhan loo istaago, dhaqaale xoogla in la ururiyo, loona qabta sheekha garyaqaano iyo dembi baarayaal kuwa ugu khibradda iyo aqoonta badana si dembiilayaasha gacanta looga soo dhigo. Maxaan ilaa hadda ognahay marka ilaa hadda labada shay aan sheegi karo, meeyarkuna noo sheegay, laamaha amniguna noo sheegeen, waxa weeyaan sheekha in diin ahaan aan loo dilin, oon diintiisa loo dilin oo islaamofobia aanay shaqo ku lahayn. Waxay kaloo inoo sheegeen in cunsurnimo aan loo dilin oo midab iyo soomaalinimo aan loo dilin, labadaasay noo sheegeen. Intaa wixii kasoo harana inay gacanta kula jiraan, waqti dhowna ay ku rajaway yihiin in ma aragtay ay heli doonaan xog intaa ka badan. Intaas weeye ilaa hadda meesha iyo xaaladda sheekhu meesha ay marayso, idaacadahoo dhan iyo meel walbana waxa weeye aad baa looga iclaamiyey. Waanan ku tala jirnaa, waxaanan idiin sheegayaa dhiigga sheekha insha allahu tacaala inaan meel saarna mooye in bulshada Soomaalida reer Columbus aanay nasan doonin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahaan Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaana marti noogu ah Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Dhegeyste kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhow.
Waa aniga oo Xasan Geed Samatar ku nool xaryaha qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan Ifo. Waayahan dambe waxaa igu maqaala ah oo cadeecadaha iyo waxaan iga soo gaaraya Soomaalida ku nool Ohio, dhalinyaradoodii ama ku dhashay waddanka Amerika ama ku koray iyagoo yaryar inta ay ka tageen, waa nasiib darro. Waxay bilaabeen in ay isu warsadaan qaab qabiil ahaan, isku raadsadaan, isku dilaan. Marka su-aasheeda waxa weeyaan ku saabsan tahay culimada doorkay ka qaadan karaan arrimaha ama qaabkay ku wacyigelin karaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan weydiinayaa su-aalahaas.
بسم الله. أولا وحين ربائنا إن إلهو كولومبوس لن يرو مقع قبيل إسكوديشا أما إسكوريات ستا أما حتى فنتي كوم مشغوصا ما أي جرتو سامر كان لنا هنا عيد نوغحو وقالسا ما جرتو تلدي مساجد دانا هاي أنك أنا قعنت إنت بلنكو هاينا إيو هرمودك جالية الصومالية مدحدو ذا لكن واحد جرا وحويان إسحابادين aan la beenin karin wiilal badan aan ku weynay taas lafteeda kolkaan u sheegayno kama dhexbixi karto siyaaqa ama duruufta ama xaaladda guud ee Columbus Ohio. Columbus Ohio meelaha Mareykanka isdilku ugu badan yahay waxay ahayd Chicago iyo meelaha la midka way ka sare martay. In fact waxa la yiraa 7 bilood oo dambeysay in ka badan 1500 kor u kacday. Marka Soomaalidu waxay qayb ka yihiin aafada guud ee dadka meesha ku nool haysta. Waxaa jira waxyaabo bulshadu markay meel ku badan tahay sida Columbus oo kale ee horumarkeedu badan yahay ee saad la socotaan bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh, inta ma aragtay nooqalin jabisay, dadka masaajidda dhisanaya, waxyaabo badan oo lagu faanay Columbus leedahay. Waxaa iyadana marka garab socda maadaama bulshadii Soomaaliyeed meesha ku badan tahay in de bulshadii qaybteedii kale ee deelahay iska imtixaamayna ay hawlaha ku jirta. Marka way jirtaa dhalinyaro isxabadeeyay laakiin wax magac qabiil shaqo kule haba yaraatee ma ay jirto. Isxabadeyntaas sidee looga jawaabay bay ahayd su'aasha qaybteeda kale. Runtii masaajiddu, duruustooda iyo khudbadahooda iyo markaad eegto laamaha ay hay-adahaas jaaliyadda Soomaaliyeed ay leeyihiin xafiisyada rugta ama baraha bulshada dhammaan waxaa jira isboortsiyo kala duwan, activities kala duwan, nashaad kala duwan oo dhamaan dhalinyarada loo qabto oo hormuudka Soomaaliyeed ay wadaan oo la rabo in lagu badbaadiyo dhalinyaradii. Marka dadaal runtii badan waa jiraa, laakiin waxaan isleeyahay xilliga lagu jiro iyo fitanka socda oo ay qayb ka yihiin muusiga ay dhageystaan, oo ay qayb ka yihiin aflaanta ay daawadaan, oo ay qayb ka yihiin waqtiga ay marayaan iyo say u labistaan, taas lafteeda waa badweyn aan ku dhex jiro. Marka isxabadeyntaasi waa jirtaa. Intii dambe haddana waxaa moodaa sidii hore uma badna, laakiin wax magac qabiil isku raadsaday ama isku laayay oon ognahay haba yaraatee ma jirto.
Waa mahadsan tahay Sheekh. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cali, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijka iyo VOA-da iyo Sheekh Horseed oo barnaamijka marti ku ah. Haddaan u gudbo su-aasheeda, waxaan Sheekha weydiinayaa sidaad ka warqabto dad badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay gobolka Ohio oo Sheekhan ugu dambeeyey. Wax jawaabaana ilaa hadda kama warhayno dhanka dowladda. Sidaa awgeed, idinka maadaama aad community-ga madax u tihiin, maxaa ka qabateen barnaamijkaas? Maxaase hadda idinka qorsheysan?
Waad mahadsan tahay walaal. Way jirtaa Columbus Ohio, saan dhowr jeerba ku celcelinay in ay ku jirto meelaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabadaha isku dishay ay ugu badan yihiin North America marka la eego. Waa jirtaa laba arrin baan rabnaa inaan tilmaano. Kow, sidaan ma hore ka dhawaajiyey in la xaliyo ama ay hawl wadaag ama waxa la yiraahdo cooperation ay laamaha amniga runtii ay naga sameeyaan oo buuxa, arrintaas kuma qanacsanin qaabkay noola shaqeeyaan. Dhaliil badan baa ka jirta. Saa waxaan u leeyahay, dhalinyaro badan waxaa jirta maalin cad la dilay, iskuul ay ka soo baxeen hortood lagu dilay, oo ilaa hadda cid wax u geysatay aanan hayn. Waxaan ku qiyaasnay dhalinyarada lagu dilay meeshan ilaa inay 30 kor u dhaafeen, inta aan ognahay, khaasatan anu aan xaqiijin karo intaan joogay, ee lasoo qabtay dadkii falka iska lahaa 3-4 bay gaarayaan. Marka dhaliishaas way jirtaa. Waxaana runtii waxaan isleeyahay qayb ka ah mujtamacina ood moodo in aanay aad ugu baraarugin systemka inay galaan oo laamaha biliiska runtii kuma badnin, oo sida Minnesota kale uguma badnin. Taalifteeda waxaa jira duruufta ka jirta iyo siday Columbus u dhisan tahay iyo shucuubta degan, dadka degan jamhuuriga runtii aad moodaa inaanay furfurnayn sida Minnesota kale. Taas ayaa runtii caqabad nagu ah. Waxaase runtii jira oo dhanka kale garab yaala dadaalo fara badan, dhalinyaro isxilqaantay maanta oo xitaa idinla hadlay ilaa shalay xaflado kooban oo magaalada meelo kala duwan lagu qabanayo, waxbarashadii lagu dhiirigelinayo iyo waxyaabo badan baa jira. Marka runtii isdilkaasi waa jira laamaha amniga. Waxaan hadda u guntanay oo arintii sheekhe u dambeysay ay nagu dhalisay in bulshadeena midnimadeedana aan adkeyno, dad mas-uuliyiin oo dadka ugu aqoonta badanna aan safka hore geyno, kadibna aan laamaha amniga la xisaabtano maadaama aan canshuur bixinno. Arintaasna runtii waxaanu hadda ka qabnaa rajo badan oo sheekha dilkiisu wuxuu runtii noqday mid albaabo badan noo furay, dareen badanna nagu dhaliyay insha allahu tacaala wax badan in iska bedelaan iyo rajaynina.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo. Soo dhawoola.
Waa Cabdiwahaab Kirbi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan dhegeystayaasha meel bay joogaan iyo baada v o a. waxaan aad ugu faraxsanahay in barnaamijkan kasoo qeyb qaato uu marti ku yahay sheekh Orseed. Haddii aan gudagalo su-aashayda, culimada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha qaarkood waqti ma geliyaano, lama fariistaano dhalinyarta balwadda dilootay ama ay balwadda la tagtay? Waxay u arkaan inay yihiin dad qariban nolosha ka dhacay. Sheekh Orseed, su-aashaydu marka waxay tahay culimmadu maxaa u diiday inay dhalinyartaas la fariistaan, waqti geliyaan, waxna la cunaan, aadna ugu dhawaadaan? Waa maasanta.
Waad mahadsan tahay. Runtii waa ceeb iyo ma aragtay nusqaan xaggayaga jirta ka ducaad ahaan, ka culimo ahaan, oo qeyb ka mida mas-uuliyadeeda aan qaadanayna weeye. Mar walba cadaalad maaha in waalidiinta ama dhalinyarada eedda la saaro, annaga laftayadu ka culimo ahaan, ka ducaad ahaan, ka horjoogayaal ahaan. Waa nusqaan iyo ceeb dhankayaga aan qeyb ku leenahay in dhalinyarada runtii aan ku degdegno in ma aragtay marka horeba aan khaanadayno ama jaajgarayno waxa la yidhaah. Waxaa laga yaabaa inta badan dhacda runtii sheekha Soomaaliga ah inta badan inuu yahay qof conservativa, in marka uu arko wiil waxbarashada ku fiican, edabtiisuna fiican tahay, laakiin timo raama a leh, in markiiba sheekhu ama dadka xitaa bulshada inay masaajidda jooga ay ku degdegaan in ay yidhaahdaan erayo keeni kara ilmahaas inuunan masaajidka kusoo noqon, arrin jirta weeye, mas-uuliyaddeedana qeybaan ku leenahay. Maxaan ula fariisan weyne, waxaan isleeyahay, waxaan anagu hadda maraynaa ka mujtamac ahaan, ka Soomaali ahaan, ummadihii nagaga soo horreeya meeshan sida carabta, deesiga, hindida, Pakistaan, Turkiga, wixii lamidka ahaa waxay mar hore kasoo gudbeen. Waxaad moodaa hadda runtii in arrintaa laga yara baxayo. Waxaad moodaa in volunteerka masaajidka ama dadka ka shaqeeya runtii hadda ay u badan yihiin dhalinyaro, wiilal iyo gabdho. Waxaad moodaa in hadda arrintaa laga soo noqonayo, laakiin dib baan arrintaa ugu noqonayaa. Waa mas-uuliyad aan qaadanayno in annagu dhalinyarada aanan waqti badan gelin. Runtii ciladaha aan leenahay, aniga laftaydu aan mas-uuliyaddeeda wax ka qaadanayo, bulshadii masaajidan dhisatay ee ilmahana nagu aamintay aan hortooda ka sheegayno, balse aan rajaynayno in maaragtay wax ka qabanno, waxaa ka mid a in mararka qaarkood ilmaha in wax loo qabto agtayadu ay kaga weyn tahay masaajidka in la weyneeyo. Waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaan ku mashquulsannahay masaajida badan in la dhiso, meel walba laga dhigiso, Minnesota dhan waa wada masaajid. Haddana dhalinyaradii waxay moodaa runtii rajadii lagalaa hoos bay u socotaa. Marka inaga dib inoogu soo noqonaysaa, maxaa looga bixi karaa? Laba shay baan tilmaami oon rabna inaan dabaqno insha allahu tacaala. Kow, in dhalinyaradii meeshan ku dhalatay ee ku kortay aan u dirno macaahidda Islaamka oo iyagoo cilmigii yaqaan, dhaqankii iyo luqadii waddankana yaqaan, iyagu ay dhalinyarada gacanta ku qabtaan. Maxaa yeele iyagaa luqad yaqaan, iyagaa xadaarad yaqaan, iyagaana dhaqan yaqaano. Laakiin dhibka inta badan haysta ka Soomaali ahaan waxa weeye masaajidii culimadii joogto u badan inta badan dee culimo sharaf leh, laakiin dhalinyaradan waalidiintoodun waxbari karta ee dhalinyarada iyagu gaab u dhexeeyo. Gaabkaas inaan daboolnaa waajiba, waana runtii mas-uuliyad aan qaadanayno insha allahu tacaala. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in sidaan uga bixi lahayn uu ilaahay noo fudaydiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa sheekh Orseed Cayni Nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
وهذاك انت سأقول ابن برامج كاسو عتان كدقي سهي نور حسن نور بقاري ورق النقصو قارية ديغان كمحاسو قبل كهيران ايا وحي الشيغ يانين ابارد دارن اي هاتن سو وجه هايان داتك اي الدنيا دا كونول ديغان دا سيطولو ينك كودو لو حالة دا ابارت ايو ميلاها او دارن ايا وريها في او اي دي قبل كهيران حسين حسن لقانا وحوكا ورستو قدوميها دقم دا محاس مومن محمد حالاني
محاس واحا كتير حالات بلا ادنما او لسو كوب كرين قف اركتمو قيها دا قف لاغا شاكي كرائيسة جرين ايسا معقول واينا لهين حالة داس واحا قدر دادك بيلان مدلا بسانا ابارة اهد روب كواكو يرايان او واح بادن كامد دين ماركا ابارتاس داد يدوي والتسامي داي او سيسنا دهي ابارتاس ودع داي ابارتو مرنا دادك واو دا ساميسا مرنا ديغان قوني ساميسا ماركا ديغمد محاس ابارتاس واو دا ساميسا haddana diga sheekayo baxda saxafada 42 tuulo hoosta maada iyo meel kale bara degmada maxaas 42 daas tuulo oo tuulooyin waaweyn ah dadku waxay sida badan ku noolayaan barkado iyo baco iyo baliyo bacaha waa bacaha dhulka laga gasto qofka hadii bac macnahe la yiraahdo inay si kale u fahanta laga yaba ee baco biyo ku qeyso jiraan marka dadku meel kale duwanay u kala hayaamaan dugsiga goobaha waxbarashada waa la xiray haddii iskuuladii tahay haddii dugsi quraanka tahay qof kastaba meeshii markaas ay u dhaway qabatay dadku ugu badan degmada maxaas ay ku soo jabeen gaarna tuulada teedan oo degmada maxaas soo istamaada ay ayuu ceel matoor le ceelasiinu waa biyo yareen dadkii ma kaafiyan dadka qaarkiis xoolahoodu duurku ugu yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin inay iskaga soo tagaana dhacday ayaga ka soo naf doontaan marka dhibaatadaas la kusoo koobi karaan degmada maxaas ka jirta
gudoomiye muumin waa mahadsantahay waxa sheegtay in abaar daran ay ka jirto deegaanka biyaha ugu darnaadeen meelaha ugu dhow biyo laga heli karo oo aan leedahay masaafadeeda haba dheeraatee dadku biyo ayay ka heli karaan maxaa nooga sheegi kartaa maxaas iyo deegaanada u dhow
walaal aad u mahadsantahay dhulku deegaamo kala dheer waa in deegaamo isku dhowna waa jiraan hadda sida tuulada teedan oo kala 70 kilometer ee degmada maxaas u jirtaa deegaamo kala too hadda 80 iyo 90 u jiraan waa jiraan qaar ka dhowna waa jiraan marka qof kastaba meeshii qaba kartay haduu dhaway qabatay dad dhulkii go'toon ku hoono ku ahna waa jiraan wax baad iyo wax biyo madnaba haysan oo hadda laga soo qayla dhaamiyay marka waxa la aadi karaa meeshii ceel biyo la bisaa la aadi karaa waan kale la aadi karaa haba yaraata ma jirto marka wax noolo qofkii kama helaayo dadkiisana ugu heli maayo duuyadiisana ugu heli maayo meel ceel biyood lahayn dadku biyo ma dhaansan karaan dadkii wax haysta xoolo haysta iyo dadkan xoolahaasan bal dadku abaarta isku siiyay u qabatay hadda xooluhu suuq ma loo gadmi maan waa la socotay laba sano muddo laba sano abaaro jirtay marka abaartii waxay wada saameeyday ummadii oo dhan dadku hadday xoolo badan haysteen hadday kuwo yar haysteen ba waa wada siman yihiin dhibaatadu waa ku wada dhacday marka qof kastaba meeshii ugu dhowey aaday qaar 100 kilometer ay u jiraan qaar 70 ay u jiraan qaar 80 ay u jiraan qaar 90 ay u jiraan qaar ka 10 kilometer ay u jireen kee ma soo aruri karaan ceelka ma iman karaan intii hadda koor soo gaartana ayagana biyaan biyo aad u yar yihiin ay cariir u yihiin marka baadka biyaha ugu daran ba dhibaatada ugu daran waa biyaha hadda biyaanta inkastoo cid hadda baad sido hadda ka faa'iideysan jiray
ugu dambeyn gudoomiye dhibaato inta la eeg ayaa sheegtay in deegaanka ay ka jirto waxaa tihiin maamulkii deegaanka awoodeen intee la eeg tahay wax ka qabashada dhibaatadaas iyo dadka sida loogu gurmanayo
okay aad aan u mahadsantahay walaal deegaanku deegaan baa hadla waayeen oo abaartu wada saameeyday marka waxaan ka qaban karnaa waa ka qabanay haddana wax ka daba dhigamayno deegaamada qaarkood colaada ka jirta sida degmada dhanka Galguduud oo kaleeto amba degmada Hirshabeelle loo matabaan oo kaleeto dadku isma dhexmari karaan dhibaatadaas soo dhiiri waayeen marka ka maamulo hana cashuur ma qaadno hadda waxaan u qaban karnaa waa u qabanaa hadda kadib waxaan u qaban karnaa waa u qabanayna kadib dhigamayno dadka qaarkood meeshii biyo jiraan ay dadku inta badan u hayaameen dad go'toonsana qaarkoodna waa soo badbaadinay haddana dad aan wali ku go'toosano deegaamadii kala duunaayay oo hadda dhibaatadu kula dhacday oo biilanta kula dhacday oo baadlaanta kula dhacday jira dadkaasu gaadidii kuma karaan ma wiil kuma imaan karaan haba yaraatee wax luga oo dadkoodii duunyadoodu midnaba ma imaan karaan
gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka Hiiraan muumin maxamed xalane uu warramayay wariyaha v o a da ee magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqan ayuu kaasi ahaa
dhageystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo efmyada geeska afrika. saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00-7:00 subaxnimo iyo 6:00-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida. haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyadii wararka idaacaddeenna galabnimo ee waxaa soo xoogaysanaya cadaadiska siyaasadeed ee ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson kadib markii ay soo baxeen xaflado ay ka qaybgalayaan dad iyagu ka soo horjeedo lagu qabanayo waddankaasi xilli xayiraadii lagu soo rogay xanuunka COVID-19 ka dartiisna weli dalkaasi ay ka jirto. Ridwaan Xaaji Cabdiweli wariyaha v o a da London ayaa waxa uu ka wareystay amuurtaasi Maxamed Nuur Qalimo oo ka faallooda siyaasadda Britain.
Sidaan ognahay ayaamahan xiisadda siyaasadeed ee waddanka u k aad bay u kacsan tahay kadib markii ay soo ifbaxeen in prime ministerka waddanka xisbigiisa conservativeka ay dhigteen 2 xafladood oo 2 jeer la kala qabtay tii ugu horreysay oo ahayd markii uu bilowga ahaa coronaviruska ee dadka la wada yiri guryaha la joogo ayay mid ahayd sida hadda ay maaragtay warar ku sheegeen informationada hadda la helay. midda labaadna waxay ahayd waqti ka sii xun oo ah iyada uu geeriyooday boqoradda odaygeeda Prince Philip oo tuugtii oo kale ay 1 maalin ka dhiman tahay iyaduna kaleysan tahay waddanka uu ku jiro tacsi ayay haddana tii 2 degteen oo ay ku samaysteen xafiiska maaragtay ee prime ministerka gardenkiisa. marka waxay noqotay in ay noqoto siyaasad dadkoo dhan ka wada caraysiisa conservative had noqoto labourka ha noqoto shacabka caadiga marka waa siyaasad aada u kacsan runtina koos garan karta ama dhalin karta in prime ministerka barashaka ku socda uu resign gareeba ama uu shaqada ka tago.
waayahay marka la eego isla xisbigiisa xildhibaanada ka tirsan iyo leyborka hogaamiyahooda iyo dabcan marka la eego siyaasiyiinta oo dhan waxa ay ka codsanayaan inuu iscasilo, ma kula tahay inuu aqbali doono ra-iisul wasaaraha codsiyadan kala duwan?
Ahaantii Boris Johnson waa nin aad adag oo hadda dhaqsaa aan isu diibin sida dad badan oo waxaa jira madax hore oo sidan wax ka yarba isku casilay, laakiin ninka nin aad adag ayuu egyahay, laakiin bresherka ama cadaadiska aad buu ugu kordhayaa oo leyborkuna waxay leeyahay iscasilo. waxaa kaloo jiro xisbigiisa conservativeka ilaa iyo hadda dhowaanaan waxaan akrinahay ilaa 20 kamid a inay qoraalba sameeyeen ay leeyihiin haiscasilo, kuwo kalena ay meelo ka hadleen. marka cadaadisku aad buu u kordhayaa, waxaan safilayaa in haddii uu iscasili waayo ay dhici karto in loo qaado codka kalsoonida vote of no confidence. kulita leborka waaba diyaar oo mucaaradka kuwiisan waxaa laga yaabaa in dad badan ay raacaan, waayo shacabka magaalada shacabka waddanka ayaaba aada u caraysan, waayo iyagoo la xereeyey oo la yiri uma tegi kartaan qoysaskiina iyo dadka aad maaragtay ee wada dhalateen ama qaraabada aad tihiin oo ay guryaha isku celiyeen, ayaa iyaguna waxay sameysteen 2 xafladood oo waqtiyo aada xasaas u ah oo midna uu ahaa 100 in ka badan oo istaafkiisa ah oo xitaa la yiri sharaabka waxaa lagu keenay shandadaha kuwa lagu dhoofa ah si loo qariyo. marka tii 2aad oo ah boqorad yooba u fadhida tacsi odaygeeda waddanko dhan umuu ku jiro maaragtay tacsi. marka waxaan filayaa in Boris Johnson uu tan ka baxsan doono, walo uu nin aad adag oo iniscasilo yacni ay adag tahay haddana, laakiin inuu ka baxsaday aad bay u adag tahay, waayo shacabkii ayaa kacsan, ma aha leybor ma aha conservative, laakiin jibinta uu jibiyey sharciyadii loo dejiyey coronaviruska ayaa madaxii waddanka ugu sarreeyey.
waayahay ugu dambeyn marka la eego shacabka oo inta badan aqbalay waxyaabihii loo soo jeediyey ee ah inay guryahooda ku sugnaadaan, inaysan tegin goobaha lagu caweeyo, iyo markaad eegto in ra-iisul wasaarihii iyo shaqaalihii xafiiskiisa ay xaflada noocaas oo kalaa dhiganayaan, ma kula tahay in kalsooni darro shacabka laftirkooda ay hadda u muuqan karto oo ay u arki karaan in hogaamiyahooda uu isagu ku xadgudbayo shuruucdii loogu talagalay coronavirus?
absolutely waa sidaa, waayo shacabku iyaga oo duldul qaatay inay shaqadoodii daayaan, inay gurigooda joogaan, inay waalidiintoodii ama maaragtay dadka isbooqan lahaa ama isu dhowaa ay iska xarimeen, ayay iyaguna waxay dhigteen xaflad la isu imaanayo oo waliba maaragtay xafladeyn ah. Marka iyo waliba waqti ay kusoo baagay timingka oo ah waqti marna lagu jiray corona oo bilow ah, marna ay tahay boqoradii oo maaragtay odaygeedu u geeriyooday oo iyaduna u fadhiday keligeed xitaa in reerkeeda xitaa ila fariisteen loo diiday markaad aragt sawiradeeda iyadoo keligeed fadhida oo loo diiday xitaa in caruurteeda iyo ay u yimaadaan, isagana uu asubayba in boqol ka badno isaafkiisa iyo maarada kaleska. Marka siduu uga baxsaday waa adagta Boris Johnson, laakiin is a hard man, waa nin aad u adag waayo inuu resign garee. Waxaa laga yaabaa in lagu qasbo oo vote of no confidence in baarlamaanka intuu u qaadisa lagu ergi, waa possible, laakiin inuu resign gareeya waa nin adag. Laakiin bresherka saaran wax loo celiyo kale male, waa publici oo caraysan, shacabki xisbigiisii conservativeku caraysan, leyborka cid walba. Marka waa tan isu uga baxsaday way adagtaa.
Maxamed Nuur Qalimow oo ka faallooda siyaasadda Britain oo uu waramayay Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu kaasi ahaa. Markana waxaad ku soo dhowaataan heeska Shamso iyo weliba Cabdullaahi Nuur oo ka mid a fanaaniintii hore.
tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindhala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sida tahay shawaal galay bishushan iyo toban tahay shaxisay adduunkee qoraxdii shindala tahay weli shaahid kumaan arag sheekana kumaan maqalay wax shabaha naftaadee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee sharaf baan dhiganayaa haddii sharaf mid kula mida lagu sheega dunidee shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysa shamsayadii darada anigana ilaashalay cishqibaa ishidayey ma ishaafinaysa tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shucurta shaaribaha salaxiyo ada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara sida tahay shabeel ciide ama geeyo shaaximane shucurta iyo eegmada rag ninkay la shawrta shaaribaha salaxiyo wada shicir amaankaay shaxda lagu cayaara shicirka iigu deeqday shafiicadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa sheekha iigu deeqday shafiicadii naftaydaay waana kugu shukrinayaa shamsayadii darada anigana
shamso ee adi daraada iyo fanaankaasi weyn ee Cabdullaahi Nuur xalweysta ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabeynaynaa galabnimo intaynu mar kale kulmi doono. Caawa haddii Allaha u dalo ogolaada. Inta ka horreysa waa anigoo Sahre Cabdi Axmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.